Kočka domácí, neboli Felis silvestris, případně Felis catus, je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná, patří do potřelidi malé kočky a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné a svalnaté tělo, dokonale přizpůsobené lovu, ostré drápy a zuby a vynikající zrak, sluch a čich. Kočka domácí vždy sloužila člověku především jako lovec hlodavců. Uplatňuje se také jako společník a mazlíček člověka. V některých oblastech Číny je konzervováno kočičí maso. Ve třetím světě je kočka domácí rovněž kožešinovým zvířetem a výrobky z kočičí kožešiny se dostávaly i na evropský trh. V červnu 2007 byl však dovoz kočičí kůže a kožešiny do Evropy zakázán. Člověk rozšířil kočku domácí prakticky na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy. Na mnoha místech zpětně s divočinou. Domestikace kočky domácí. Divokým předkem domácích koček byla zřejmě kočka divoká, přesně její africký poddruh kočka plavá. Dále snad i kočka divoká evropská a asijská kočka stepní. První kočky se do blízkosti lidí dostaly před 10 až 12 tisíci lety. V době, kdy začala vznikat první trvalá lidská sídla, ale až z doby před 8000 lety pocházejí první důkazy existence ochočených koček, a to z dnešního Turecka, oblast Anatolie a z Kypru. Starověk. Kolem roku 3000 před naším letopočtem se kočka stala významnou součástí života v Egyptě. Dokladem jsou obrazy koček na stěnách hrobek, sošky koček a jejich mumie. Pro zemědělce měla kočka obrovský význam jako lovec hlodavců, kteří ohrožovali skladiště obilí a potravin. Staří Egypťané kočky uctívali jako božstvo a věřili, že mají moc chránit člověka před zlem. Přítomnost kočky v domě znamenala požehnání. Nejposvátnější byly černé kočky chránící egyptské chrámy. Nálezy mumifikovaných kočičích těl a kočičích amuletů, například i v hrobech faraonů, dokládají kultovní uctívání koček v Egyptě, kde byla i svou vlastní bohyní, Bastet, která byla zobrazována jako malá kočka s lví hlavou a později jako žena s kočičí hlavou. Vrchol jejího uctívání spadá do období kolem roku 500 před naším letopočtem. Bastet byla kromě jiného i bohyní vycházejícího slunce, měsíce, plodnosti a štědrosti. Poblíž chrámu ve městě Bubastis, jehož byla Bastet ochránkyní, bylo objeveno obrovské kočičí pohřebiště. Slunečního boha Ra vzývali Egypťané rovněž k kočičí podobě. Zabití kočky se trestalo smrtí a hojnohé kočky byly balzamovány. Egypťané nepovolovali vývoz koček z Egypta, ale díky fénickým obchodníkům se kočky přesto rozšířily do celého Středomoří. První doklady o kočkách v Evropě nacházíme na řeckých vázách z 5. století před naším letopočtem. V Řecku byla kočka dávána do spojitosti s bohyní Afroditou a Artemis, jejíž kult částečně spojenou s kultem Bastet. Kočka domácí byla domestikována také v Ázii. Asi 1000 let před naším letopočtem začal její chov v Číně a od začátku letopočtu také v Indii. V Indii byla uctívána v podobě bohyně Šasty, ochránkyně malých dětí a šesti nedělek. Indové však věří, že chlupy, které kočci línají, mohou rituálně znečistit člověka, který si s kočkou hraje. V Číně byly kočky před ochranou buddhismu, byly spojovány s chudobou a měšcvím. Zároveň měly mít moc před chudobou chránit. Na druhou stranu Číňané dodnes příležitostně kočky chovají i pro kožešinu a maso, které se jí hlavně v okolí kantonu. Čtvrté zvíře v čínském zvěrku je obvykle známo jako zajíc či králík. Může však jim být i kočka. Tento rozpor vznikl proto, že kočka i králík se v čínštině vyznačují shodným názvem Mao. V Číně je stejně jako v Evropě známa také pověra, že černé kočky přinášejí smůlu. Za vlády římského císaře Octaviana Augusta se dostaly kočky do Říma, kde se staly ostpou salonu bohatých Římanů. Brzy však se dostaly i do nižších vrstev a římští legionáři si je brali na svá vojenská tažení na sever a tak se kočky dostaly i do Velké Británie. Do 10. století našeho letopočtu byly kočky považovány za hodné ochrany a za přinášející štěstí. A v mnohých krajinách, například Anglie či Skotsko, byl vydán zákaz jejich zabíjení, včetně stanovené pokuty za zabití. Římané převzali kult bohyně Artemis, kterou nazývali Diana, ale ke kočkám zastávali spíše praktický přístup jako k lovcům hlodavců. Další kočičí bohyně je skandinávská bohyně čarodějnictví a lásky Freja, která vlastnila kočár držený kočkami, ovšem divokými. Ještě v 19. století se místy v Německu či Dánsku doporučovala dívkám, které se chtěly šťastně vdát, aby dobře pečovali o svou kočku, Frejno zvíře. Kladný vztah ke kočkám má islám. Prorok Mohamed měl totiž kočku jménem Mueza, kterou velmi miloval. Na začátku středověku se kočky dostaly z Číny do Japonska, kde měly za úkol ochraňovat zámotky borce Morošového nebo chránit staré rukopisy v chrámech před kvotkany. Japonci však také věřili, že se kočka, která se dožije 100 let, promění v čarodějnici. Proto v japonských pohádkách často vystupují čarodějnice, které se teantropicky proměnily v kočky. Středověk a raný novověk. V Evropě byla kočka ceněným zvířetem i v raném středověku. Nařízení Karla Velikého v 9. století uvádí kočku mezi zvířata, která mají být chována v každém selském či klášterním dvoře. Kočka byla chráněna přísnými zákony. Například v 11. století ve Walesu měl ten, kdo by zabil či ukradl kočku z knížecích sípek, zaplatit tolik obilí, kolik je třeba k zasypání kočky, která visí za ocas a čenichem se dotýká země. Křesťané na kočky původně nahlíželi kladně. Podle jedné legendy kočka zahřívala a chránila Ježíška v jesličkách, za což ji Panna Marie vděčně pohladila po hlavě. Typická kresba na hlavě mourovatých koček proto byla pokládána za stopu tří prstů Matky Boží. Kočka je v katolické ikonografii atributem svaté Gertrudy. Od 13. století se pohled na kočku radikálně změnil s příchodem inkvizice. Tehdy se vše, co předtím na nich lidé obdivovali, například pružné pohyby, individualita a nezávislost, stalo podezřelým. Inkvizice vyhlásila kočku za posedlou zlými duchy, protože má v očích pekelný oheň a za spojence čarodějnic a ďábla. V této době začaly být kočky upalovány spolu s čarodějnicemi, černá kočka se stala symbolem ďábla a například papež Řehoř IX. Vyhlásil černé kočky za ďábelská stvoření, která chovají pouze kacíři a čarodějnici. Na konci 15. století další papež, Innocent VIII, přikázal, aby se společně s čarodějnicí upálila i její kočka. Pro následování koček bylo na vrcholu v 16. až 17. století, kdy byly kočky věšeny, přibíjeny na vrata nebo upalovány v koších, zvláště ve Francii a dnešní Belgii. V belgickém městě Ypres se každoročně druhou středu v květnu koná slavnost Katenstedt, zatímco v středověku a raném novověku při ní byly kočky upalovány a sázovány ze zvonice. V 19. století tyto kruté praktiky zanikly a dnes se jedná naopak o oslavu koček. Kočky měly mít schopnost ovládnout mrtvé tělo a proměnit je v upíra. Přes pronásledování koček v raném novověku používali námořníci kočky na svých lodích pro lov myší a krys. Například v britském námořnictvu v 18. století vznikla oficiální funkce lodních koček, majících status člena posádky. Lodní kočky existovaly ještě ve 20. století. Jedna z nich jménem Jenny se plavila i na Titaniku. Takto se postupně kočky dostaly do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. S nástupem osvícenství se situace koček znovu obrátila. V období baroka a především rokoka se staly ozdobou salonu. Postupně se však obyčejná kočka jevila příliš obyčejnou a začalo její šlechtení. V 17. století přivezl cestovatel Piero de Laval do Itálie první dlouhosrsté kočky z perské provincie Chorasán. V 18. století byly všechny dlouhosrsté kočky nazývané angorské podle Ankary, dnešního hlavního města Turecka. Postupně se však ustálilo rozdělení na kočky angorské, perské a vanské. Moderní doba. Systematický chov koček existuje v Evropě asi 150 let. První výstava koček se konala v Crystal Palace v Londýně v roce 1871. Objevilo se na ní několik exemplářů siamské kočky, v dnešní době poprvé dovezené do Evropy. Výstavu zorganizoval spisovatel a malíř Harrison Weir, který také sepsal standardy a byl jedním z posuzovatelů. V roce 1887 byl v Londýně založen Národní klub chovatelů koček, který začal uspořádat pravidelné výstavy. V roce 1895 byla uspořádána první výstava koček také ve Spojených státech. Další organizace na sebe nechají dlouho čekat. V roku 1898 byl ve Velké Británii založen klub koček, o 5 let později vznikla asociace chovatelů koček CFA. V roce 1910 přibyl řídící výbor chovatelů koček. GCFC. V roce 1949 Mezinárodní felinologická federace, FIFE, která je v současnosti hlavní organizací chovatelů koček v Evropě, včetně České republiky. Existuje však celá řada dalších chovatelských spolků. Popis. Kočky domácí jsou si navzdory dlouhému období domestikace navzájem stále velmi podobné. Obecné rysy stavby těla jsou stejné. Kočka má dlouhé tělo s relativně krátkými končetinami, krátký krk, poměrně širokou a krátkou hlavu a středně dlouhý ocas. V kohoutku je kočka vysoká asi 30 cm. Délka těla včetně ocasu činí pak kolem 80 cm. Kocouři jsou větší než samice a váží asi 3,5 až 7 kg. Hmotnost koček se pohybuje od 2,5 až do 4,5 kg. Srst je obvykle krátká, rovná a přilehlá. Ačkoliv je kočka domácí, domestikovaná forma kočky divoké, její teritorium se neliší od kočky divoké. Mláďata vrhá a vychovává na suchých místech, obvykle ve stodolách nebo v jiných podobných hospodářských projektech. Lovit chodí především v noci, protože má větší pravděpodobnost, že vyhledá potravu. V jejím jídelníčku jsou především drobní hlodavci a ptáci. Proto se při lovu pohybuje především na polích a zahradách nebo na stromech. Kočky, které jsou pravidelně krmeny, loví hlavně pro zábavu a často mají ve zvyku ukazovat člověku své ulovky. Ve dne kočka často odpočívá především na místech, kde se cítí v bezpečí. To znamená na vyvýšených teplých místech, jako jsou stromy, trámy a na půdách a podobně. Denně prospí až 16 hodin. Existují tři základní tělesné typy koček. Zavalitý typ, který se vyznačuje kratším a kompaktním tělem, hlubokým hrudníkem, širokou zádí, krátkou a kulatou hlavou s plochým obličejem a krátkými končetinami. Typickými vlameny tohoto typu jsou perská a exotická kočka a britská krátkosrstá kočka. Podobný je svalnatý typ, který se někdy zahrnuje pod typ zavalitý. Je pro něj typické dobré osvalení delší končetiny než u předešlého typu a ne ta kulatá hlava. Tento typ je nejčastějším tělesným typem kočky. Zcela odlišný je útlý typ, nazývaný též štíhlý či orientální typ kočky. Kočky tohoto typu mají štíhlé tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémně štíhlý typ je typickým znakem současných siamských či orientálních koček. Existují názory, že zavalitý a svalnatý typ kočky jsou znakem potomků kočky divoké evropské, zatímco útlý typ pochází z kočky plavé. Mezi jednotlivými tělesnými typy existují plynulé přechody. Některá plemena koček se díky selekci stavu těla výrazně odlišují. Například japonský bobtail má zkrácený a deformovaný ocas. Americký curl a skotská klapouchá kočka se pak vyznačují změnami ušních boltců. Plemeno mančkin má zase geneticky zkrácené končetiny, podobně jako jezivčík, a stejně jako u nich se jedná o geneticky fixovanou chondrodysplazii. Občas se vyskytují také kočky s polydaktyí, které mají více než 5 prstů na každé noze. Kočka je především dokonalý predátor. Má ostré smysly, dokáže se potichu plížit i vyvinout velkou rychlost. Udává se 48 km za hodinu a je vyzbrojena zuby a zejména drápy k usmrcení kořisti. Hlava kočky je spíše široká a krátká. Mezi jednotlivými plemeny však existují poměrně velké rozdíly v jejím tvaru. Britské, exotické a perské kočky, obecně zavalitý typ, mají hlavu nápadně kulatou. Evropská krátkosrstá, maňská, mývalý kočka či turecká angora se vyznačují mírně protáhlejší hlavou. Orientální kočky mají lebku velmi protáhlou. Ještě větší rozdíly jsou v nasazení uší či utváření stopu. Vždy jsou nápadné velké čelisti a oči. Kočka je prstochodec. Došlapuje na spodní plochy prstů, které jsou vybaveny měkkými polštářky. Na předních končetinách má kočka 5, na zadních 4 prsty. Drápy jsou zatažitelné a při chůzi skryté v kožních záhybech. To kočce umožňuje tichý pohyb, který je důležitý pro úspěšný lov. Mimovolným důsledkem je fakt, že stopy kočkovitých šelem díky tomu lze snadno odlišit od stop šelem osovitých. Drápy na předních nohách si kočka obrušuje pravidelným škrábáním, zejména o dřevěné předměty. V přírodě to jsou hlavně stromy. Zadní si okusuje. Kůže kočky je krytá srstí, jediná neosrstěná místa jsou nosní zrcátko, polštářky tlapek a bezprostřední okolí struku, genitálií a konečníku. Srst kočky je tvořena až 20 000 chlupin na centimetru čtverečním. U koček se vyskytuje několik druhů srsti. Krátkosrstá kočka má po celém těle krátkou a přilehlou srst. Polo dlouhosrsté a dlouhosrsté mají srst delší, zpravidla jemnější. V chovu ušlechtilých koček se udržují i mutace. Podmiňující s vlněnou srstivou mají kočky typu Rex drátovitou srst, která je plemenným znakem americké drsnosrsté kočky, či úplnou bezsrstost Sphinxu. Dlouhosrsté kočky línají po celý rok, krátkosrsté je pak hlavně na jaře, kde se zbavují zimní srsti. Na zbarvení srsti se podílí 9 lokusů: A. agouti, který způsobuje nestejnoměrnou pigmentaci chlupu, B. který ovlivňuje plné černé zbarvení, C. který řídí úplné zbarvení či odznaky, D. který řídí případné ředění barvy, I. inhibitor zbarvení chlupu, O. lokus pro zrzavé zbarvení, S. lokus, který způsobuje bílou skvrnitost, T. který má na svědomí kresbu srsti a konečně dvojité V, který způsobuje bílou barvu srsti. Kombinace všech těchto genů vytváří až 235 barevných variet domácí kočky. Základními barvami srsti kočky domácí jsou černá, červená, čokoládová a skořicová. Předěním těchto barev vzniká modrá, žilvovinová, lila a plavá. Bílá se za základní barvu nepovažuje, jde o nedostatek pigmentu. Výsledné zbarvení kočky je ovlivňováno také kresbou, která je tvořena interakcí alely A a T. Rozeznáváme 4 druhy kresby. Habežská, při které je srst na těle tvořena pískově žlutými chlupy s černými proužky a která je typická právě pro habežské kočky. Mramorová kresba, která je typická třemi hřbetními pruhy a oválnou kresbou na bocích těla. Tigrovaná kresba a tečkovaná kresba, která je jedním povoleným zbarvením ocicatu a egyptských mau. Působením genů albinotické série, která omezuje tvorbu pigmentu v srsti, kůži i oční duhovce, vzniká siamské a barmské zbarvení. Tělo kočky je světlé až bílé, na koncových částech těla, končetiny ocas uši, se pigment vytváří. Oči koček se siamským zesvětlením jsou vždy modré, oči barmských koček jsou jantarové. Křížením těchto dvou typů zbarvení vzniká jejich přechod, zvaný tokinské zbarvení. Anatomie. Dospělá kočka má 244 kostí a 512 svalů. Kostra kočky se skládá z lebky, páteře, žeber, z hrudní kostí a kostí končetin. Spojení pákovité stavby z základních končetin a silných zádových svalů umožňuje kočce velice rychlý start a mohutné skoky. Není však vhodné pro dlouhodobý výkon. Velice pružnou páteř z volně spojených obratů, umožňující ohnutí těla prakticky o 180 stupňů, tvoří 7 krčních, 13 hrudních a 7 bedrních obratů, kost křížová a obvykle 20 až 26 obratů ocasu. Lebka kočky je středně dlouhá, s dobře vyvinutou mozkovnou a silnými čelistmi. Kočka domácí má úplný sekodontní chrup, který umožňuje potravu trhat, ale ne žvíkat. Mléčný chrup kočky obsahuje 26 zubů. Kočka se rodí jako bezzubá, zoubky se prořezávají 10 až 30 dní od narození. Výměna mléčného chrupu za trvalý probíhá obvykle od 3. do 6. měsíce věku. Trvalý chrup se skládá z 30 zubů, přičemž z horní čelistí vyrůstá 16, z dolní 14. Skos je klešťovitý, to znamená, že řezáky obou čelistí se dotýkají řeznými plochami. Při posuzování pravidelnosti skosu u žlechtěných plamen kočky se pověluje toleranci 2 mm. Větší odchylky se označují za předkus či podkus a jsou nežádoucí. Vzhledem k možné dědičné podmíněnosti se jedinci s předkusem či podkusem vyřazují z chovu. Smysly. Kočka domácí má vynikající zrak, sluch i čich. Oproti člověku má sice menší zorné pole, 205 stupňů oproti 220 stupňům u člověka. Vidí však ostřeji a všeru jí napomáhá tapetum lucidum, vrstva buněk nacházející se za cévnaté vrstvě, za sítnicí, které odráží dopadající světlo. Tato schopnost způsobuje charakteristický zlatozelený svit, který lze v očích kočky zašera pozorovat. Na světle se kočičí zornice stáhne do úzké štěrbiny. Kočka vnímá některé barvy, v jejich světě je však nejdůležitější pohyb a barvy nehrají důležitou roli. Kočky mají výborný sluch, přičemž napomáhají pohyblivé ušní boltce. Kočka domácí má schopnost přesně rozlišit, odkud daný zvuk vychází. Spodní hranice slyšení je asi 30 Hz, tedy stejně jako u člověka. Horní hranice je pak asi o 2 oktávy výše než u lidského sluchu, čili 45 kHz. Nosní sliznice kočky obsahuje asi 20 milionů čichových buněk. Čich slouží kočce k nalezení kořisti, k orientaci v prostředí a ke komunikaci s ostatními kočkami. Kočka domácí má zachovaný Jakobsův orgán, který může přijímat určité pachy, jako jsou feromony vylučované řídícími kočkami. Chuť je těsně spojená s čichem. Zajímavé je, že kočky nemají schopnost vnímat sladkou chuť. Hmat je ze všech smyslů nejméně vyvinut. Nejcitlivějším místem na těle kočky je jazyk, dále čenich a tlapky. Na tlapkách jsou citlivé receptory vnímající vibrace, díky kterým může kočka zaznamenat i nepatrné chvění. Schopnost koček předpovídat zemětřesení je zřejmě dána právě touto citlivostí. Kočka domácí má dále na hrudních končetinách a na obličeji citlivé hmatové vousy, které jí umožňují orientaci i v naprosté tmě. Kočka je do značné míry necitlivá vůči vysokým teplotám. Povrch rozehřátý na 44 stupňů Celsia již člověku připadá jako horký a dotyk vnímá jako bolest. Kočka teplotu povrchu vnímá jako nepříjemnou až při 52 stupních Celsia. Fyziologie. Kočka domácí je teplokrevný živočich. Její vnitřní tělesná teplota je 38 až 39,5 stupňů Celsia. Měří se obvykle v konečníku lékařským teploměrem. Koťata a mladí jedinci mají tělesnou teplotu trochu vyšší, dospělí kastráti naopak trochu nižší. Dechová frekvence zdravé kočky v klidu při pokojové teplotě se pohybuje od 20 do 30 nádechů za minutu. Teplová frekvence se pohybuje mezi 110 až 130 tepy za minutu. Je to tvor s krpu skalární aktivitou a přirozeně je nejaktivnější večer a v brzkých ranních hodinách. Denně prospí 12 až 16 hodin, přičemž platí, že útlý orientální typ je aktivnější než typy zavalité. Kočky žijící divoce se dožívají v průměru 3 až 5 let, zatímco doma chované kastrované kočky až 15 let. Guinnessova kniha rekordů uznává jako nejstarší kočku Cream Puff, která se narodila 3. srpna 1967 a dožila se 38 let. Na věk dožití kočky působí mnoho faktorů, její zdraví, výživa a i to, jak chodí ven a vystavuje se tak nebezpečí úrazu. Podle statistik se kastrovaná zvířata dožívají delšího věku než nekastrovaná, která mají sklon více se toulat. Rozmnožování. Většina koček pohlavně dospívá v 7. až 9. měsíci. Kočky obvykle dospívají později než kocouři. U některých jedinců může dojít k pohlavní dospělosti už v 6 měsících věku. Naopak u některých plemen, zvláště u větších, dochází k pohlavní dospělosti až po jednom roce věku jedince. Častější nástup stimuluje styk s již cyklujícími kočkami či kocoury. Protože kočky tělesně dospívají později, než dojde k dospělosti pohlavní, neměly by se nakrývat před dosažením alespoň 12 měsíců věku. Kočky mohou mít dva vrhy ročně. V jednom vrhu může být až 10 koťat. Říje. Kočka domácí je sezóně polyestrické zvíře, k říji dochází v průběhu celého roku vyjma zimy. Pouze v případě horkého léta může být říje omezená jen na jaro a podzim. Říje trvá v u koček zhruba 7 dní, ale její délka může být u konkrétních jedinců velice variabilní, zpravidla si však vyjde do 3 až 15 dnů. Období mezi jednotlivými říjemi může být pouze 3 týdny až měsíc. Klasickými příznaky říje jsou neklid, protahování se, otírání se o nohy chovatele, nepravidelný a snížený příjem potravy a vytrvalé snahy uniknout ven za kocourem. Při silnějším pohlazení po zádech se většina koček staví do pářícího postoje. Přední končetiny natažené vpředu a hrudník se dotýká země, pokrčené zadní nohy posunuté pod břichem a ocas nahoře nebo na straně. Kocouři v období říje projevují taktéž neklid, jsou více cítit a ve zvýšené míře značkují močí své teritorium. Volně žijící kočky ohlašují říjí močí a náléhavým voláním, na které často odpoví více kocourů. Kočka se otírá o předměty a válí se po zemi. Kocouři přilákání pachem a voláním říjící se samice bojují o právo se pářit. Někdy stačí jen ritualizovaná agrese, velmi často však dojde k fyzické konfrontaci. S kočkou se často spojí jen jediný i nejsilnější kocour z celé skupiny, i když výjimkou není ani super fekundace, což je jev, při kterém je kočka během jedné říje obhodněna více kocoury a v jednom vrhu jsou koťata různých otců. Když je kočka připravená k páření, dá to kocourovi najevo tím, že zaujme pářící postoj. Koitus trvá jen několik sekund a skončí násilným odstrčením kocoura kočkou, kočka může kocoura i napadnout. Během styku s kocourem teprve drážděním samičím pohlavní cestou jde k ovulaci, provokovaná ovulace. Nespáří-li se kočka říjnový cyklus, se vrací zpět do proestru a další říje může nastat už za další týden. U kočky může říje nastat i v průběhu březosti. Kočka se může pářit a výsledkem je superfetace, když jsou v děloze kočky plody různého stáří. Březost a porod. Březost domácí kočky trvá přibližně 9 týdnů. Fyziologická délka březosti počítána odkrytí se pohybuje v rozmezí od 56 do 71 dní, průměrně 65 dní. Březí kočky bývají klidnější a přijímají více potravy. Prvním příznakem březosti je stmavnutí struku, které se objeví za 2 až 3 týdny pokrytí. Druhé třetiny březosti je u větších koček vidět zvětšené břicho a slabiny. Mléčné dráhy bývají zvětšené a překrvené, patrné v srsti. V poslední třetině březosti je zvláště při větším počtu mláďat břicho nápadně zvětšené. Již kolem 26. až 30. dne březosti je možná diagnostika pomocí ultrazvukového vyšetření kočky. U koček, které se sice pářily, ale nezabřezly, se může objevit falešná březost, pseudogravidita, která věrně připomíná březost skutečnou. Tento stav je způsoben tím, že došlo k ovulaci a hormonální vyladění organismu odpovídá skutečné březosti, ale bez přítomnosti plodu v děloze. Místo porodu končí říjí, která nastane v době očekávaného porodu nebo dříve. V poslední den před porodem dochází k významnému zvětšení mléčných žláz, uvolnění pánve a ke zduření vulvy. Kočka může být neklidná, vyhledává tmavá a tichá místa v kvrhu. Délka porodu je individuální a záleží mimo jiné na velikosti vrhu, může trvat až 24 hodin. Obvykle se rodí 4 až 6, ale také až 10 koťat. Koťata. Koťata se rodí slepá a hluchá, osrdstěná. Hmotnost se pohybuje okolo 57 až 114 gramů. Koťata mají hned po narození vyvinutý čich a hmat. Tyto dva smysly používají k nalezení bradavky matky. Hned po porodu se matce začne vylučovat mlezivo, kolostrum. První potrava pro novorozená koťata, teprve později jsou koťata krmena mlékem. Kočičí mléko je albuminové, neobsahuje kasein a jen malé množství laktózy, proto je kravské mléko jako náhradní potrava pro koťata nevhodné a nebezpečné. Náhradním řešením pro krmení koťat, která ztratila matku, jsou specializované mléčné náhražky nebo v nouzi kondenzované mléko ředěné vlažnou vodou. Koťata podporují produkci mléka masírováním okolí bradavek, takzvaný mléčný krok, a předením. Silnější jedinci obvykle vyhledávají přední páry bradavek, v nichž je produkce mléka intenzivnější. Pijí několikrát denně, zbytek času prospí. Kočka koťatů masíruje břicho, anální otvor a genitálie, čímž podporuje vylučování moči a trusu. Koťata sama ještě nejsou schopna samostatného vylučování. V této fázi koťata rychle rostou a po týdnu by měla zdvojnásobit svoji porodní váhu. Koťata otvírají oči kolem 10. dne věku. V této době váží okolo 200 gramů. Začínají vnímat své okolí a aktivně ho prozkoumávat. Učí se pohybovat a od 3. týdne se objevují první hry, při kterých se učí běhat, skákat, plížit se a lovit. Koťata poznávají okolí. Na konci 1. měsíce věku váží okolo 300 gramů a začínají se sama čistit. V tomto období je chovatel může začít přikrmovat. Koťata jsou čistotná a už v tomto věku se mohou naučit používat kočičí toaletu. Období mezi 5. až 7. týdnem je důležité pro specializaci koťat. Koťata si vytvářejí vztah k vlastnímu druhu a k druhům, se kterým přicházejí do styku. Koťata, která v tomto období neměla kontakt s člověkem, se budou lidem celý život vyhýbat a nikdy z nich nevyrostou přítelné kočky, na rozdíl od koťat, která měla v tomto období možnost socializace na člověka. V věku 10 týdnů už jsou koťata vůči novým věcem obezřetnější a jejich povahy jsou plně vyvinuté. Ve 3 měsících jsou plně odstavená. 12 týdnů věku je už ušlechtilý plemen koček doporučený věk odběru koťat a jejich prodeji novému majiteli. V tomto věku jsou koťata velmi hravá a učí se sociálnímu chování. Ve volné přírodě, kde koťata zůstávají s matkou, ji následují při každodenních činnostech a učí se samostatně lovit. Okolo 5. měsíce věku dojde k výměně zubů. Kočka nebo kocour. Po dosažení pohlavní dospělosti vyniknou pohlavní rozdíly mezi kočkou a kocourem. Kocour bývá větší, má širší krk a větší hlavu. Kočky bývají menší a jejich hlava má tvar trojúhelníku. Záleží však na plemeni. Nekastrovaný kocour je teritoriální a svůj revír si značí močí a otíráním se o předměty. Ze svého teritoria vyhání vetřelce. Na rozdíl od kočky se toulá a při hledání samice v říji může strávit několik dní mimo domov. Revír nekastrovaného kocoura je asi 3x větší než teritorium nekastrované kočky. Kočky nesnášejí změnu prostředí a nerady cestují, při hrách ale nejsou tak agresivní jako kocouři. Při kastraci se však značná část povahových rozdílů mezi kocourem a kočkou ztratí. Kastrace. Kastrace koček je jediný spolehlivý způsob, jak u koček chovaných v bytě eliminovat říji a její projevy. například rozstřikování močí či hlasové projevy, a jak u divoce žijících koček nebo koček s výběhem zamezit produkci nežádoucího potomstva. Kastrované kočky mají větší průměrnou délku života. Drží se více doma, jsou přítomnější, mazlivější a klidnější. Není pravda, že kastrovaná kočka ztratí schopnost lovit myši. To ostatní kastrátu je spíš než přímý důsledek kastrace, následkem sníženého energetického vývoje jedince. Kastrace se kromě koček chovaných doma používá také na kočky volně žijící venku. Ovariohysterektomie. Ovariohysterektomie je kastrace koček, samic. Jedná se o chirurgické odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy. Zákrok se provádí v narkóze a kočka se po ní zotavuje několik dní. Kastrace kočky vede k odstranění všech doprovodných projevů říje, kočka už nikdy nebude mít koťata. Kastrace je spolehlivou ochranou proti nemocem pohlavních orgánů, biometra či rakovina dělohy a jiné. Výzkumy ukazují, že výrazně zmenšuje riziko výskytu rakoviny mléčné žlázy. Existuje alternativní řešení kastrace, a to sterilizace. Ta spočívá v podvázání vaječníku. Sterilizace však neovlivňuje hormonální hladinu. Kočka stále bude mít vří, i když nebude moci zabřeznout. Sterilizace také nemá žádný efekt jako ochrana před rakovinou. Současně může dojít i ke vstřebání podvazujícího materiálu a tím obnovení fertility kočky. Orchiektomie. Orchiektomie je kastrace kocourů. Jde o chirurgický zákrok, při kterém se odstraní varlata, nadvarlata a část chámovodu. Tento zákrok by se měl provádět až po hlavní dospělosti kocoura ve věku kolem jednoho roku. Brzká kastrace může vést k tvorbě močových kamenů, protože močová trubice neměla čas se pořádně vyvinout a rozšířit. Také může dojít k nevyvinutí sekundárních pohlavních znaků, které odlišují kočku od kocoura, například větší zrůst, případně tzv. Kocouří hralava. Vzhledem k relativní jednoduchosti zákroku je kocour do 24 hodin po kastraci v původní kondici. Do 2 měsíců po kastraci je však ještě schopen splodit potomstvo, protože při kastraci nedojde k odstranění všech spermí z vývodných pohlavních cest. Kastrace odstraňuje nežádoucí projevy říje jako toulání, vyhledávání koček v říji, značkování teritoria a opravuje intenzivní zápach moči. Kastráti jsou klidnější a raději se zdržují doma. Nemají potřebu bojovat o teritorium či kočky. Plemena kočky domácí. Díky šlechtení plamenic Běchovo vznikla celá řada jednotlivých plemen kočky domácí, která se navzájem liší nejenom barvou srsti a její kvalitou, ale také stavbou těla, velikostí a barvou očí či povahových vlastností. V současné době vznikají nová plemena koček. Šlechtění koček si vyžaduje znalosti o daném plemení, znalost uznaného standardu vyhlášeného FIFE, případně jiných organizací, které dané plemeno uznávají. Zároveň je třeba být členem nějakého chovu chovatelů, které svými vnitřními předpisy usměrňuje pravidlo chovu koček s průkazem původu. Do chovu jsou v dnešní době připuštěni pouze jedinci odpovídající platnému standardu. To, zda jedinec standardu odpovídá, určí na výstavě posuzovatel. Každá základní organizace chovatelů koček stanoví ve svých předpisech chovatelům určitá práva a povinnosti. Specifikuje zásady plamenitby daného plamene, které chovatel musí dodržet a taktéž určuje podmínky, pro jejich splnění je možné jedince zařadit do chovu. Například určuje kolik, jaký výstah a s jakým hodnocením musí jedinec absolvovat, jaký musí být jeho zdravotní stav a věk. Na dodržování těchto předpisů dohlíží poradce chovu, znamená zkušený chovatel, který má pravomoc vystavovat příslušné dokumenty, pomáhá jednotlivým chovatelům a dohlíží na jejich činnost. V současné době se často hovoří o tzv. Týrání chovem, což je situace, kdy se u zvířat přešlechtují některé fyziologické znaky do té míry, že zvířatům znemožňují normální život. Jedná se například o perské kočky a další exotické kočky, které mají na základě deformovaného nosu a tlamy dýchací potíže. Toto týrání není dosud právně zakázáno a je tudíž na jednotlivých chovatelských organizacích, jak se k tomuto problému postaví. Nemoci koček. Virové a bakteriální nemoci a plísně. Vzteklina. Mohou se nakazit všechny teplokrevná zvířata, včetně člověka, vždy končí smrtí, prevencí je každoroční očkování. Borelioza. Mohou se nakazit všichni savci, včetně člověka, je přinášena klíšťaty jako máry, prevencí je každoroční očkování a používání repelentů, které zabrání přisátí klíšťete. Panleukopenie. Postihuje pouze kočky, často malá koťata, často končí smrtí, prevencí je očkování. Virová rinotracheitis. Postihuje pouze kočky. Prevencí je očkování. Kalicivirióza. Postihuje pouze kočky. Prevencí je očkování. Infekční peritonitída. Felin infectious peritonitis. FIP. Postihuje pouze kočky. vždy končí smrtí. Prevencí je vakcinace. Vakcinace není nikdy 100%, je možné ji provést pouze u koček, které nikdy nepřišly do styku s koronaviry, a takových koček není mnoho. Koronaviry jsou běžně přítomny v těle kočky a většina koček nikdy FIP neonemocní. Ovšem pokud je kočka nějakým způsobem oslavena, genetika, stres, infekce, viry v těle se přemnoží a mohou zmutovat. Včera neexistuje test, který by prokázal, zda má kočka v sobě koronaviry, normální nebo ty zmutované, jen to, že jsou v těle přítomny, což ovšem nemusí znamenat, že kočka onemocní FIP. O očkování se navíc diskutuje o jeho negativních účincích a většina chovatelů ho nedoporučuje. FIV, nebo i takzvané kočičí AIDS, postihuje pouze kočky, končí smrtí. Kočičí leukóza, FELV, postihuje pouze kočky, končí smrtí, prevenci je vakcinace. Campylobacterióza, mohou se nakazit všechna teplokrevná zvířata, včetně člověka. Člověk se nakazí z infekčního trusu, projevuje se s žaludečními a středními problémy. Kočky se nakazí jen zřídka, prevenci je hygiena. Salmonelóza, mohou se nakazit všechna teplokrevná zvířata, včetně člověka i plazy. Prevenci je hygiena. Tuberkulóza. Kočka se nakazí od nemocného člověka. Dermatofytóza. Kožní plíseň. Mohou se nakazit všichni savci, včetně člověka. K nákaze dochází přímým kontaktem nebo pobytem v kontaminovaném prostředí. Člověka i u zvířat se projevuje kožními změnami. Prevenci je očkování a hygiena. Paraziti. Protozoální onemocnění. Giardioza. Původcem je Giardia intestinalis. Jedná se o průjmové onemocnění mladších koček nebo oslabených jedinců. Toxoplasmóza. Průvodcem je prvok Toxoplasma gondii. Kočky jsou definitivním hostitelem. Mezi hostitelem jsou ostatní savci, včetně člověka. Trichomoniáza. Průvodcem je Trichomonas rhizomatae. Postihuje nejčastěji ústní dutinu. Taylorióza. Průvodcem je Taylorija felis. Onemocnění koček a kočkovitých Severní Americe. Prvok napadá lymfocyty a červené krvinky. Isosporóza. Průvodcem jsou kokcidie Isospora felis a Isospora rivolta. Střevní onemocnění postihující zejména koťata do stáří 4 měsíců. Helminity. Motolice. Paragonimus westermani motolice plicní a motolice vyskytující se v Asii, Africe a Jižní Americe. Kočka se nakazí pozřením sladkovodní raku a krabu. Motolice se lokalizují v plicích a vyvolávají zánět plic. Opistorchis felineus a Opistorchis viverini. Jsou motolice postihující játra a žlučovody. Vyskytují se především v Asii a ve východní Evropě. Kočka se nakazí pozřením masa kaprovitých ryb. Tasemnice. Mesosteides lineatus, Dipylidium canim, tasemnice psí. Nejběžnější tasemnice u masožravců v Česku. Echinococcus multilocularis, definitivní hostitelem kočka a pes. Tasemnice je nebezpečná pro člověka. Lístice. Toxocaracati a škrkavka kočičí, nejběžnější střevní lístice u koček. Toxoscaris leonina, škrkavka šelmí. Aelurostrongylus abstrusus, způsobuje plicní červivost koček. Trichuris vulpis, tenkohlavec liští. Červy způsobí záněty slepého a tlustého střeva. Capillaria aerophila, napadá plíce. Roztočí amis. Zaklíštění kočky. Napadají klíštěta různých druhů, v Česku nejčastěji Ixodes ricinum, význam tkví především v přenosu infekčních onemocnění, jako je tularemie, borelioza, babesioza. Ušní svrap. Původcem je Otodectes cinotis. No to je drový srop, původcem je zákoška, no to je driskátý. Chylatiolóza. Původcem je chylitela jaskury. Trombikulóza. Původcem je sametka podzimní. Neotrombikula autumnalis. Všenky. Felicola subrostratus. Blachy napadají všechny savce. Prevencí je hygiena a odblašování zablašených koček.